5. kniha Mojžišova, 12. kapitola, čítam od 1. verša po verš 6. Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin, Boh tvojich otcov, dal na celý čas vášho života na zemi. Úplne zničte všetky miesta, na ktorých národy, ktoré si podmaníte, slúžili svojim bohom na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Zbúrajte ich oltáre a rozbite ich posvetné stĺpy a šéry. Spálte ohňom, vyrezávané modly ich bohov rozsekajte a vyničte ich mená z týchto miest. Ale Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte iným spôsobom. Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin, váš Boh, aby tam položil svoje meno a prebýval tam. A tam prichádzajte. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že vždy máš pre nás presný plán. Na jednej strane nikdy nemáme zamlčiavať hriech, ktorý ovláda človeka a celé ľudské spoločenstvá, ale na druhej strane sa máme vždy skláňať k ľuďom, ktorí sú pod mocou hriechu, ktorých hriech láme, ktorým uzatvára cestu za tebou. Tak ti ďakujeme, že toto tvoje slovo je pre nás jasné a že nebudeme mať nikdy výhovorku, či máme na jednej strane vždy byť bdeli a napomínať sa navzájom a na druhej strane, či máme pritom byť ale ľuďmi, akým bol Samaritán, ktorí sa skláňajú ku zraneným, aby ich pozdvihovali na cestu spásy. Pomôž, aby sme podľa tvojho slova, ktoré sme počuli, žili na tvoju slávu. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Jána z 12. kapitoly, 26. verš a potom z 1. listu apoštola Pavla Korinským z 13. kapitoly od 1. po 13. verš. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 26. verš. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Prvý list Korinským, 13. kapitola. A čo by som ľudskými jazykmi hovoril aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie. A čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeja. Všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane, ale proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie, lebo z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme. Ale keď príde dokonale, čiastočne sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. O láske ľudia na podiv hovoria veľmi radi. Je to hlavná téma vo svete aj v cirkvi. Ale práve preto, že o láske sa hovorí všade, vždy a každý si myslí, že je kompetentný hovoriť o láske, že vie, čo je to láska, tak je potrebná pritom dvojnásobná bdelosť, keď o láske hovoríme a keď lásku chceme žiť, aby sme sa napokon nestali ľuďmi, ktorí hovoriac o láske svojim poznaním telesným hovoria vlastne o niečom úplne inom napokon. A aby sme sa nestali ľuďmi, ktorí tvrdia, že žijú v láske a to, čo predstavujú vo svojom živote ako lásku, napokon v svetle Božieho slova neraz zistia, že to je opak lásky. Tak láska je najprv, musíme si povedať, totožná s vyvolením. V liste Rimanom v kapitole 4. je napísané, ak Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí písmo? Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta. Z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa viera počíta za spravodlivosť. Takže vyvolenie na základe Božieho konania, Božieho diela spásy, na základe Božieho zjaveného slova, a teraz to poviem cez dva verše, tí, čo kráčajú v šľapajách viery, tí žijú v skutočnej láske. To je verš 12. v liste Rímskym v 4. kapitole. A tí, čo o zasľúbení Božom nepochybujú v nevere, ale sú utvrdení vo viere a vzdávajú Bohu slávu, tí žijú v tom zasľúbení, ktoré je od Pána, a teda v láske. Lebo zasľúbenie Božie, zasnúbenie sa s Božím slovom je láska. Takže zhrniem to, nie zo skutkov, ktoré vie človek vykonať, hoci navonok by boli najkrajšie, rozpoznávame, čo je to láska, ale na základe vyvolenia, ospravedlnenia, teda povolania do šľapají viery, a na základe toho, keď kráčame v šľapajách viery, ako je to v 12. verši, a na základe ďalšieho, keď nepochybujeme v nevere o Božom zasľúbení, o tom, že nás zasnúbil so svojím slovom. Takže poslušnosť voči slovu Božiemu a nasledovanie Pána Ježiša Krista je pravá viera a láska v skutočnosti nikdy nevychádza z človeka, ale láska je z Boha vychádzajúca. Takže je to úplne inak, než nieraz ľudia chcú o láske, alebo nielen chcú, ale ako nieraz o láske hovoria. Tak teraz, ako sa to prejavuje v zboroch, alebo tam, kde chceme žiť medzi sebou v láske? V liste Rímskym v 5. kapitole je v 5. verši napísané, že iba vtedy nás nádej, v ktorej žijeme, nezahanbuje, keď láska Božia, už to potvrdzujem, nie ľudská, je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Čiže láska Božia to musí byť a vyliata v našich srdciach nie duševným spôsobom, ale skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Takže tak sa prejavuje potom láska v zbore alebo v medziľudských vzťahoch. Do našich srdci vylial sám Boh Otec Nebeský v moci Ducha Svätého, skrze Ducha Svätého, a Pán Ježiš Kristus je tá láska, ktorá bola zjavená na kríži. Stále to zdôrazňujem. Srdce Božie bolo nám zjavené na kríži. Láska Božia bola odkrytá na kríži. Teraz ako ľudia, aby sme boli konkrétni, a aj kresťania pritom ale lásku predstavujú. A neraz hovoria, že práve to, čo tvrdia o láske, je najrídzejšie. Tak hovoria o láske najprv ako o láske stotožnenej s priateľstvom. Tam je pojem filia. Ale láska ako priateľstvo nie je to pravé meradlo. Potom ako o erose, alebo eunoja, blahovoľnosť, alebo storge, náklonnosť. Toto všetko, náklonnosť, blahovoľnosť, priateľstva, to sú vzťahy zaťažované emóciami. A neraz aj takým sexuálnym životom alebo náboženským, ktorý teda má v sebe určitú mieru erotiky. My nežijeme v citovej zanietenosti a nežijeme v zanietenosti tela, ale Duch Svätý, ešte raz to zdôrazňujem, je nám daný, a keď je nám láska takto rozliata skrze Ducha Svätého, aby sme chceli Ježiša Krista vyznávať iba ako lásku a kráčať za ním vo viere v zasľúbenia Božie skrze zjavené slovo, žijeme v láske. Láska agape je pravá láska. Čiže zopakujem tie pojmy, nie láska ako priateľstvo najprv, filia, nie eros, nie eunoja, blahovoľnosť, nie storge, náklonnosť, ale agape. Agape láska sa prejavuje tak, že si vyslaný na cestu, a ani o tom nemusíš vždy vedieť, za Pánom Ježišom tak, že stretneš pritom zraneného. Ideš ako Samaritán a agape sa začína tam, kde sa skloníš k zranenému. Kde sa skloníš k hriešnemu človeku, ktorý je v páde. Hriech ho láme, zväzuje, spútnava. A ten človek je spútnaný hriechom, padá, potom je bezmocný, ale je v hriechu. Zároveň je hriechom tyranný. Je pod takou mocou, z ktorej sa nevie sám vyslobodiť. K takému človeku sa musíme skloniť. Skloniť sa k hriešnemu človeku neznamená zamlčať hriech. Skloniť sa k hriešnemu človeku znamená pomenovať hriech a priniesť mu to, čo ho pozdvihne. Slovo nádeje, slovo zasľúbenia. Takže to je láska agapé. Ísť po ceste za Pánom Ježišom, ktorý nikdy neminie hriešného. My potom hriešného vidíme, alebo hriešnika, ktorý potrebuje pomoc, skláňame sa, z dvoch častí je to zložené sklonenie sa. Vidíme hriech a pozdvihujeme skrze zasľúbenia Božie zraneného. Ako ja som mal tú Božiu lásku začať žiť a ako bola Božia láska rozliata do môjho srdcia, v prvých dňoch mojej služby, a ako bola skrze Ducha Svätého rozliata do spoločenstva, do ktorého ma Pán uviedol, alebo kde ma predišiel. Najprv som cestoval do tej dediny, kde som vyrastal, s textom z proroka Izaiáša z prvej kapitoly. A v prvej kapitole je uvedené niečo, čím sa skláňame k ľuďom, ktorí sú zranení, alebo ktorých hriech napadol. Prorok Izaiáš, teraz hovorím svedecky o tom, ako bola láska Božia rozliata do môjho srdca skrze Ducha Svätého a do spoločenstva, kam som bol vyslaný. Takže len som to zopakoval, o čom hovorím. Tak prvé, čo som mal v rozmere tej Božej lásky vykonať, bolo skloniť sa k tým, ktorí boli napadnutí hriechom alebo boli pod určitou tmou a pod tlakom ťažkosti, bremien, ktoré nevedeli uniesť. Tak som najprv mal prečítať z proroka Izaiáša text, ktorý hovorí o tom, aby sme ako tí, ktorí boli vychovaní ako synovia Boží, sa nechali prebudiť lebo odpadávame od Boha. Prorok Izajáš 1. kapitola 2. verš. Počujte nebesa, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí, synov som vychoval a vyvýšil. Oni však odpadli odo mňa. Ja som toto mal ísť najprv povedať. Ste pod Božou správou. Boh vás miluje. Najprv bolo odozdané slovo lásky. Ste tí, ktorých Boh nazýva svojimi deťmi. Ale nemôžem zamlčať, lebo to je vylievanie skrze Ducha Svätého lásky, že tí, ktorí boli vychovaní ako synovia, odpadli od Boha. Prečítal som potom ďalšie verše. Ako odpadli? Tak, že na prvé miesto dali rôzne obete, rôzne úkony, ktoré sú obradnícke. Na čo mi množstvo vašich obetí, hovorí Hospodin? 11. verš, 12. keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte viac márnu obeť. Takže keď som toto mal prečítať, tak aj potom riešenie. List Rimanom 12. kapitola, okamžite bolo čítané riešenie z Novej zmluvy. Prvé dva verše. Riešenie, aby sme sa vrátili k Hospodinovi, bolo nasledovné. Prosím vás teda, bratia, keď ste už prijali napomenutie, vydávajte teda pre milosrdenstvo Božie. Vydávajte svoje tela v živú, svetu Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia. Tak sa vraciame opäť k listu Rimanom 5. kapitole. Čo je vôľa Božia, zasľúbenia Božie, zjavené slovo nám to ukazuje. A podľa vôle Božej kráčajte potom. Nasledujte Pána Ježiša Krista. Tak po prečítaní týchto textov v tej dedinke, do ktorej ma pán predišiel a vyslal, aby som tam slúžil, môžem povedať záver tej služby, ktorý bol orientovaný na mojich rodičov, ale to bola služba najprv pre mňa samozrejme, ja som sa tomu mal podriadiť a potom môj otec a moja matka. Kronická, lebo záver bol triumfálny a veľmi slávny od pána. Čiže on doviedol tú prácu, po mnohých rokoch tú službu v tej dedine cez službu môjmu otcovi a matke alebo cez službu môjho otca a matky mne a späť, to bola väzba spoločná, spätná, k tomu textu. Prvá kniha Kronická, 29. kapitola. Ide tam o stavbu chrámu, ale my si o chvíľku povieme, aký je to chrám a o akú stavbu ide v Novej zmluve a akú som mal ja budovať podľa vole Božej. A 11. verš mi cez ústa môjho otca povedal, tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, slava i velebnosť. Veď tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je kráľovstvo. Hospodine, ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. Toto som vlastne začal zvestovať v Bežovciach. Otec predtým to isté hovoril. V závere sme sa stretli pri jeho smrteľnej posteli a on vyznal dobré vyznanie pred smrťou. Velebnosť je Božia. My máme hľadať iba kráľovstvo Božie, jeho má byť iba sláva a veľkosť a všetko na nebi i na zemi má vyznávať jeho meno, lebo jeho je kráľovstvo. On ako hlava sa vypína nad všetkým. Bola to služba pri tomto texte završená, lebo môj otec na moju otázku, vy ste to už počuli, čo mi odkáže, odpovedal, velebnosť Božia. Moja matka, prvá kniha Kronická, povedala 29. kapitola, 19. verš, nemaj nikdy rozdelené srdce. Daj môjmu synovi, tu je napísané Šalamúnovi, prosil Dávid, moja matka, aby ja som mal také srdce nenarušené. No ale aby sme mohli mať nenarušené, druhá časť verša je moja zodpovednosť zachovovať prikázania. Božia svedectva. Pán zasľúbil, dávam mu nenarušené, ale musí si ho uchovať. Musí si to nenarušené srdce, ktoré dostal ako dar, uchovať tak, že si dá opásať bedra mysle a bude mať v ruke sviecu horiacu vždy. To znamená, 2. list Petru, 1. kapitola, 19. verš, dívať sa musí na prorocké slovo zorničku svetla. Neustále, neustále, neustále. Keď je s pánom na vrchu premenenia a pôjde dolu do údolia tmy, lebo iné nebude už pred sebou mať, len celý život v údoliach tmy bude musieť vyťahovať biedných v moci Božej, a samozrejme privázať k stolu prestretému, tak musí mať sviecu horiacu, prorocké slovo. Takže to je svedectvo, ako bola láska Božia vyliata skrze Ducha Svätého mne do srdca a ako v tom spoločenstve, ktoré v celku, nebudem hodnotiť, či prijalo tie slova v bežovciach, ale v tých, ktorých si Pán vybral, vyvolil a do služby chcel povolať, to slovo bolo prijaté. Keďže máme zdôrazňovať agape ako sklonenie sa k zranenému cez dva postoje, cez samozrejme lásku darovanú, ale cez pomenovanie hriechu a cez pozdvihnutie zraneného, tak zopakujem tretí text, ktorý som mal v Bežovciach, lebo ten text tretí hovorí s dôrazom opakovane o tom, že my nemôžeme hovoriť o hriechu polovičato, tichučko, v zmysle strachu, ale máme ho vždy jasne, bez obav pomenovať, aby sa jeho moc zlomila. Takže prorok Izaiáš 58. kapitola, to som tam čítal ako tretí rozhodujúci alebo dôležitý text, alebo jeden z tých prvých troch, štyroch textov. A vám ho prečítam preto na úvod, celé nemôžem čítať tu, aby sme postupovali v každom zbore rovnako. Volaj na plné hrdlo, nešetri, pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok. Aký, už som čítal Izaiášovi, vychoval som synov, hovorí Boh, a oni odpadli odo mňa. Vychoval som synov, hovorí otec v rodine, matka, a oni odišli do sveta za inými božstvami. My neraz toto isté si hovoríme doma, buď ticho, buď tak nejak skormútene, ale Pán hovorí, toto musíte hovoriť nahlas, aj keď vás zastavujú ľudia, že treba hovoriť pozitívne a myslieť pozitívne a netreba súdiť. Pán povedal, toto je láska vyliata skrze Ducha Svätého. Aby sme nehľadali Boha falošným spôsobom. Tu je napísané v druhom verši hneď. Oni ma pravda hľadajú deň čo deň. Chceli by poznať moje cesty, ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. A tak ďalej. Ale robia iné. Chcú hľadať Boha, ale robia to, čo im sa páči. Verš 3. V deň dokonca svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu, tú falošnú lásku, čo sa vám ľúbi. A ju preferujete v tej vyzdvihovanej citovosti ako pravú. V tých priateľstvách, keď objímajú sa kresťania veľmi živelne, chcete klamať Boha, svet aj ľudí, že toto je láska priateľská. Sestrička, objímam ťa, braček, objímam ťa, neobjímaj. Najprv napomeň, pozdvihni, ale v rozmere lásky a staraj sa potom dovtedy, kým sa nenaplní počet dní od Boha určených tvojej starostlivosti o zraneného. Samaritan rovnako postupoval, načas sa postaral o zraneného, odišiel za ďalšími povinnosťami, ale povedal, vrátim sa a budem pokračovať v bdelosti. Takže to je pravá láska nie na vonkajšom priateľskom základe sa predstavovať má svetu a cirkvi, ale na tom Božom základe. No, keďže Boh má určitý pôst rád, čiže pravú lásku v jadre, tak je to v 6. verši v Izaiášovi v 58. kapitole. Toto hľa je pôst, ktorý mám rád rozviazať puta neprávosti, spretrhať povrazy jarma a potom lámať svoj chlieb hladnému. A toto tento zbor musí robiť. A toto robí. V rodinách sú ľudia hladní, musíme im lámať chlieb hladným. A keď sa ľudia domnievajú, že po takých prvých krokoch, keď boli v tých krokoch verní, už potom môžu v 3., 5., 6. automaticky kráčať, tak to nie je pravda, pretože my musíme sa prebudzať neustále, lebo veľmi rýchlo ľudia vedia prejsť od Božích ciest opäť k ľudským a k stolom, ktoré sú dokonca stolmi démonov. Stolmi démonov. Takže kde je to miesto, kde máme slúžiť pravým spôsobom, kde nás predchádza Pán Ježiš? Nie je to nejaká budova, nie je to nič, čo si najprv ako my chceme vyberať. Ale keď Boh niekde vyberie pre svoje meno miesto a ho potvrdí nejakým textom svedecky, tak máme sa chvieť a hľadať možnosti, ako si ho uchovať. Keď sme ho hľadali, to miesto a našli, a keď sme si ho aj uchovávali, tak Boh tú zodpovednosť rozdeľuje postupne. V rôznych etapách. Jeden strieda druhého, druhý tretieho. a uchovanie miesta, kde Boh chce prebývať s jeho zjaveným slovom, je zodpovednosť všetkých, nie jedného. Samozrejme, postupne Pán určuje mieru zodpovednosti. Ja len toľko poviem, som vďačný Bohu, že mi dal vymedzený čas. Kedy som mal miesto, ktoré on určil pre svoje meno, chrániť, strážiť, bojovať oň, slúžiť tu pastoračne, ale bol aj deň, a taký deň nastal, keď ma prepustil do určitého odpočinku, do miery rodinného pokoja. Ale potom som hľadal v okruhu, ktorý je v blízkosti týchto miest alebo toho mesta ďalších, ktorí by prevzali zodpovednosť za toto miesto. A toto nie je nič iné, len konštatovanie celým svojim dedičstvom. Ja mám zodpovednosť hovoriť pravdu pred zborom, celé svoje dedičstvo som do toho vložil. Dedičstvo po rodičoch, všetko, kompletne. Život, čas, telo, priestor, majetok otca a matky. Zodpovednosť má ďalší niekto. Mali, lebo som ich hľadal okolo. Boli tu mnohí kresťania, znovu zrodení. Bol som tak vedený, že by som aspoň poprosil, aby uvažovali, či nemá sa niekto postaviť do tej stopy rovnakým spôsobom, aby bola uchovaná misia pre ďalšie pokolenia. Lebo nebude to jednoduché, to je len domnienka ľudí, že hoci kde si môžeme vybrať miesto, lebo pastorácia je pastorácia od rána do večera. U cudzinca takto pracovať nebudeš. To vopred každému hovorím. Takže tu nejde o nič iné, len ďalej byť zodpovednosti. Mať ochotu bojovať ten boj viery až do konca, kým sme tu na zemi. A teraz ešte prečítam dva texty a zopár viet na záver poviem. Zo Zachariáša z kapitoly 8 môžeme povedať nasledovné, alebo prečítať chcem. V kapitole 8 Pán sa priznal, už prechádzam zo služby, ktorú som mal v Bežovciach, konať a cez lásku Božiu len rozliatu skrze Ducha Svätého som ju konal, inak by som ju tam nemohol, mal som pokračovať v Košiciach, tak cez jeden text pred záverom chcem potvrdiť, čo Pán svedecky potvrdil, nie ja, a hoci by sa celé miliardy proti tomu postavili, Boží skutok nezlomia. Miesto, ktoré Pán dal, aby sa tu láska skrze Ducha Svätého rozlievala, hoci útočníci, nepriatelia hovorili, že tu nie je lásky, tak bolo toto, kde sme teraz, a Pán potvrdil a spečatil ho tak, že v jedno popoludne podvečer, viete to už, veľakrát ste to počuli a treba to hovoriť stále, prišiel sem z Jeruzalema, z Božieho mesta Izrael. To už bol náznak, názvuk nového Jeruzalema. Sedela tu cirkev, s mojou rodinou bola stotožnená, alebo moja rodina sa stotožňovala v ten deň. S Pánom Ježišom Kristom ako s hlavou, bol tu kalich, bol tu chlieb, a keď Izrael sem prišiel, videl Božiu lásku rozliatu skrze Ducha Svätého v našich srdciach, lebo zahoreli srdcia všetkých, ktorí tu prišli. A práve som čítal Zachariáša 8. kapitolu o zasľúbení Božom. Takže bolo tu uvedené v tých textoch, ktoré som čítal nasledovne, že tu budú námestia plné chlapcov a dievčat, budú sa hrať. A bude to divné v očiach mnohých a tak ďalej, ale Pán sa priznáva k tým, ktorých on vyslobodil, aby nám spevnili ruky. Vám, verš 9, ktorý v tieto dni počúvate tieto slova z úst prorokov, v deň kladenia základov domu Hospodina mocnosti, aby bol vybudovaný chrám. Tak Pán ukázal cez ten náznak, predstupeň, ja som tu vybudoval chrám. Preto som tu priviedol Izrael bez ľudského zásahu, aby aj ten jeruzalemský sa zrazu premietol do toho duchovného, aby sa v ňom videl, a videli to tu tí starci, alebo tie starenky, aj dievčatá a chlapci, a aby váš dom nebol chrámový z hľadiska kostolných múrov, ale aby ste mohli predstaviť pri chlebe a kalichu a pri tomto stole tomu Izraelu cirkev Pána Ježiša Krista, pretože aj taká otázka zaznela. Čo sa to tu deje? Čo tu konáte? Akú bohoslužbu? Čo je tu vybudované? Tak Pán to v realite urobil a potvrdil mne, mojej rodine a vám, lebo ste to prijali aj vy. Viem, že so srdcom tichým, ale so srdcom veriacim, že toto tu Pán potvrdil. Preto kto by od tej chvíle, alebo predtým mnohí to hovorili v nevedomosti, opakoval, že tu nie je lásky, nebolo lásky, tak určite tu nebolo lásky, ktorá je založená na človeku a ktorá si chce robiť zásluhy cez ľudské skutky. Ale bola tu tá láska rozlietá skrze Ducha Svätého v našich srdciach, potvrdzovaná Božím slovom. Tak som vďačný Pánovi, že som mohol túto dnešnú nedeľu kázať, že sme mali opäť počuť, čo je to tá pravá láska. A azda len toľko v závere poviem alebo prečítam, aby sme vedeli, čo máme milovať. To je v Zachariášovi v kapitole 8. My vieme už cez hymnu lásky, že Pán Ježiš je láska, že nám dáva možnosť žiť v pravej láske. Už vieme, že máme konať ako Samaritán, máme takto kráčať po ceste, ktorou nás vedie. Takže máme sa skláňať k hriešným, máme vedieť pomenovať hriech a vyslobodzovať v tej úplnosti, ktorej nám Pán hovorí hriešných alebo tých zranených. Ale na záver vám prečítam zo Zachariáša z kapitoly 8. verš 17. a 18. Verš od 17. po 19. takto. Takže neosnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému. Neobľubujte krivú prísahu, lebo všetko toto nenávidím, znie výrok Hospodinov. Potom Hospodin mocnosti prehovoril ku mne. Takto mi zaznelo slovo Hospodina mocnosti. Pôst 4. a pôst 5. pôst 7. a pôst 10. mesiaca obráti sa judskému domu na rozkoš a radosť a na milé slávnosti. Preto milujte pravdu a pokoj. Teraz len toto počiarknem. Kedy osnovujeme, alebo kedy všelijaké zlo vo svojich srdciach pestujeme jeden proti druhému? Keď nechceme vidieť hĺbku Božej lásky, ktorá je vyliata skrze Ducha Svätého v srdciach ľudí, ale chceme tú Božiu lásku odstrániť dokonca, alebo takí ľudia sem prichádzali niekedy, alebo aj k vám, odstrániť tú Božiu lásku s tým jej ostrým a vymeniť ju za tie rozriedené skutky človeka zdanlivej lásky. Vtedy osnovujeme zlé jeden proti druhému, keď si nechceme vážiť tú Božiu prísnu výchovu a jeho priamu cestu a keď obľubujeme viac krivé cesty a to, čo sa ľúbi nášmu telu, našej duši a našim záľubám, ako bolo uvedené v Izajášovi v kapitole 58, že radi uplatňujete svoje záľuby. Takže už odteraz viac nech nikto sa neodváži také zlo osnovovať v srdci svojom proti tomu, čo je Božie, ako nieraz sa to dialo doteraz. Lebo toto dnešné napomenutie a odkrytie pravej podstaty lásky je jasné a preto, keby niekto vedome už proti tomu chcel hovoriť, čo je slovom pokoja a slovom pravdy, tak sám si bude to odsúdenie jesť a piť. Takže tie posledné slova zopakujem. Milujte preto pravdu a pokoj. To je v tom verši 19. Zachariášovi v kapitole 8. A keď pravdu a pokoj, tak to je pravá láska, kde je milosť, vernosť, spravodlivosť a pokoj a pravda spojená do jedného celku. Takže vďaka Pánovi za to, že nám v túto dnešnú nedeľu umožnil opäť nahliadnúť do toho, čo je to tá pravá láska. Takže odteraz viac nič iné nehovorme, len to, čo je v prvom liste Korinským v 2. kapitole 2. verš ako bodka pre nás dnes. A tam je uvedené v 2. liste Korinským v 1. liste Korinským 2. kapitole v 2. verši nasledovné. Lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista. A to toho ukrižovaného. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že sme mohli tu zvestovať stále jedine Teba. Že sme od Teba neodišli. Ďakujem za Tvoju ochranu. Že aj keď sme boli pritom napádaní, pretože hovoriť o Tvojom slove neznamená hovoriť ľúbivé reči, tak sme boli napádaní, keď sme hovorili pravdu z Tvojho slova. Tak aj vtedy sme vďaka Tebe, len na Tvojej milosti, vydržali tie tlaky a tie útoky. keď bolo nutné hovoriť o hriechu, že je hriech, a keď bolo nutné povedať, že budujme sa na duchovný dom v miere pravdy, tak ďakujem, že si nás takto strážil tu a viedol všetkých, ktorí tu sme, aby sme neodstúpili od tých tvojich mierok, od tej tvojej miery pravdy a od tvojej miery lásky. Pane, pomôž však, aby to, čo dnes bolo povedané skrze tvoju voľbu, aký text sa mal čítať a cez to, ako mal byť vysvetlený, tak nedovoľ, aby sa to znova u niekoho, kto tu dnes sedí, stratilo a aby odídúc odtiaľ, zase sa vracal k svojim telesným skutkom, k svojim citom a k svojim rôznym ľudským náladám a záľubám. Pretože na záver som mal ako bodku prečítať, že keďže ja som mal medzi vami vedieť jedine Ježiša Krista a jeho vyznávať, a to toho ukrižovaného, tak každý z vás má tú istú možnosť takto svedčiť až do svojej smrti. Že medzi tými, medzi ktorými sa budú ďalší bratia moji a sestry, vy a tí ďalší a ďalší pohybovať, nech práve toto platí, čo teraz som prečítal z 1. listu Korinským z 2. kapitoly 2. verš. A nechcem medzi vami vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Tak pomôž, Pane, aby sme v tomto zmysle kráčali a bojovali ten dobrý boj viery naďalej. Pane, zmiluj sa nad nami a tak pozdvihni ty naše srdcia teraz, aby sme to všetko, čo sme dnes ako dobrý pokorn prijali, mohli v moci tvojho pôsobenia aj žiť. Amen. Amen.